Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Give it up, gonna be all
right. Det er en ære og en glede å ha en ny episode klar. Det er selvfølgelig fett at du har slett deg innom og har lyst til å lytte. Og I dag, kjære lytter, så skal vi snakke med en fyr som jeg egentlig kjenner som skøyteløper, men som du kanskje kjenner som noe annet. Og vi skal snakke om noen temaer som jeg håper relevante for deg, eller jeg ganske sikker på at det relevante for deg. Vi skal snakke om noen temaer som jeg tror veldig mange kjenner på. Vi skal snakke om noen mekanismer som jeg tror I aller, aller høyeste grad aktuelle for deg og dine hver eneste dag. Og den vi skal prate med disse temaene om, det jo da en mann som heter Atle Vårvik. Og du kjenner kanskje som gründer av MOT, MOT en organisasjon som jeg har blitt kjent med gjennom idretten, men jeg kjenner egentlig deg at det mest som skøyteløper, eller det vil si, jeg har hørt altså så mye om deg gjennom MOT, men hver gang folk sier til meg, Atle Vårvik, ja, det jo han som har grunnet MOT, så sier jeg ja, men han jo egentlig skøyteløper. Det må du ikke glemme, men en ære at du har lyst til å dele noen tanker, Atle. Velkommen skal du være.
Tusen takk. En ære å få være her også.
Ja, så hyggelig. Det bra. Hvor du I verden?
Jeg sitter I Trondheim.
Ja. Det fint. Det bra? Det, jeg spør jo om ski før, ja, da, men det vinter?
Det vinter, så vi har vært en uke på Oppdal på hytta her nå, og da hadde vi en liten skitur hver eneste dag, altså. Det herlig.
Jeg ser det på spillet litt, Men du, hvis du skulle introdusert deg selv, Hva sier du da?
Hva sier jeg? En stolt pappa og en mann som har vært gift med kjæresten sin I 33 år. Det de tingene som betyr aller mest for meg. Det å håpe at jeg kan etterlate meg. Det at guttene sier at jeg har vært en bra pappa, og at foreldrene mine synes at jeg har vært en bra sønn, og kona synes at jeg har vært en bra kjærest. Det de alle, alle tre viktigste tingene som man ofte ikke snakker om, men sånn tabloid og på en scene, så har jeg lett for å si det at jeg startet og skapt mot, jeg deltatt I to OL og var... brukbar på skøyta, men det folk forbinder meg flest med Donald-drakten. Den her aerodynamiske Donald-drakten, som fikk oppmerksomhet I 1994.
Ja, det jo et av de modigste eksemplene på det å tørre å drive med utvikling, da. Som noensinne har sett. Jeg tror det derfor jeg har bitt meg merke I deg, Atle. Fordi at jeg opplevde det der som så ekstremt modig, det å tørre å gå utenfor den berømte boksen I jakten på å bli bedre. Og så det jo ikke sånn at annerledes alltid bedre, men bedre jo på et eller annet vis alltid annerledes. Og om det Donald-drakta, eller om det Klæbo-klivet, altså det å være nysgjerrig, det en forutsetning for å drive med utvikling. Da.
Det det, og det jo, når du driver med utvikling, så ligger du jo også på limiten, og det jo... Og mot jo en viktig egenskap til menneske, det jo den viktigste egenskapen et menneske kan ha sannsynligvis, for det garanterer for de andre verdiene og egenskapene du ønsker å ha I det. Det mange som ønsker å vise respekt, men du får det ikke ut mange gang, fordi at du ikke har mot det I det. Og Donald-drakten jo egentlig et godt eksempel på det, fordi at jeg deltok jo I OL I 92, Albertville, og da gikk det jo som passe, og så bestemte jeg meg for det at jeg skal I hvert fall ikke være så listefyll hvis jeg blir med på et nytt OL. Og det ble jeg jo med I 1994 på Lillehammer. Jeg gjorde det jo bra den sesongen, for greit nok, lå jo på 7. og 8. plass I World Cup-en. Og så hadde jeg jo en brukbar formstigning utover sesongen. Og så var det en kompis av meg som Ludvig heter den. Han hadde fått med seg at det var en del media rundt meg at jeg gjorde det brukbart. Så han ringer meg og sier, du, jeg har en tanke. Jeg kan bygge om deg litt, få deg litt mer aerodynamisk. Og så sier jeg, Ludvig, slapp av. Det var i desember i 1993. Så sier jeg til henne, slapp av. Det her OL-sesong, jeg trenger å være fokusert, og nå går det bra. Nei, men kom og ta en kopp kaffe da, sier han. Så drar jeg hjem til henne. Og så sier du vil ta en kjøretur. Så tar vi og hiver oss I bilen. Og så sier han, ser du hva jeg kjører I nå? Ja, 60 km I timen. Strekk ut handa di. Så ruller jeg ned ruta og strakk ut handa da. Så kjenner jeg jo at handa blir dratt bakover. Og så sier han, du ta frem den her vingen som ligger bak setet. Så lager jeg en sånn vinge da, som tredd på armen. Ta ut handa nå da. Og så gjorde jeg det. Og så kjenner jeg jo det at, wow. Det jo nesten ikke luftmotstand. Og så sier jeg til Ludvig, jeg solgt. Vi starter å lage drakten. Og da var vi I gang, og vi var nede I Krokstad, og fikk laget sånn egen trikot, og laget til styrofon, og hullet ut den, og begynte å teste det da. Og så merket jeg jo det at på testing så sparte jeg 1,5 sekund per runde. Så det her sa jeg jo ikke til noen på laget. Vi holdt jo på med maksskjøyta på skjøytelandslaget, og det var liksom sånn, det var aerodynamisk skjøyte, og så visste jeg at jeg hadde den her Donald-drakten. Men når det var 14 dager igjen til OL, da går vi et testløp på Hol. Nå går jeg likt med Kjell Storvill. Jeg mitt livsform på skjøta, faktisk. Jeg har aldri gått så bra. Hadde jeg eller gått like bra I OL, så hadde jeg sannsynligvis kunne kjempe med medalje. Jeg gikk likt med Kjell Storvill I sin oksel. Og så, men når jeg kommer hjem da, fra den her samlingen, så begynner jeg å teste videre på drakten, og Ludvig held på, jeg går I konkurranser, veldig snart, det her vet jo du alt om Øystein, rett før et OL og begynner å jobbe med hvordan du skal få akkreditering til Ludvig det så mye mikmak at jeg tenker på det I dag, så nesten så jeg skjemmes men det tok jo fokuset helt og så tenkte jeg jo bare å stille opp den her drakten uten å fortelle til landslagstreneren så nevner jeg da til Koss og Storelie da, 3-4 dager før OL når jeg kom inn på Hamar Og så sier jo Johan at det må du si til Hans Trygve. Og så forteller jeg det til Hans Trygve Kristiansen, som landslagstrener. Og det var selvfølgelig blankt avslag. Og det gikk jo ganske dårlig, Joel. Jeg gjorde det, altså. Og det også da den prisen med betal for den her originaliteten, det motet en viser. Og det her eksempelet synes jeg godt å kan fortelle til mange mennesker, for det fremme så gærlig motets kraft. Hvor viktig det for mennesker å vise mot. Du viser ikke mot uten å ta en risiko. Det så lett å bare fortelle suksesshistoriene, men du må fortelle dårlige historier hvis du skal få folk til å skape en atferdsendring.
Ja, det her, en lang greie. Ja, men det nydelig, og du pensler rett innpå da. Bare for oss For de som eventuelt ikke har hørt om mot, eller vet hva det hvis du skal ta en kort skisse av det, hva det for noe?
Ja, mot en organisasjon som jobber med å styrke ungdoms robusthet. Så det styrker enkeltmenneskets robusthet, og så jobber det også på skoler for å skape inkluderende skolekulturer og inkluderende klassemiljø.
Ja, og dere har gjort så fantastisk. Det finnes jo ikke en skoleelev omtrent I Norge som ikke har vært borti mot og vært borti ambassadøren deres. Jeg har selv hatt æren av å være ambassadør for dere I flere år og fått være med på det. Altså, det er en fantastisk greie. Men hvis jeg hadde spurt deg, hva mot for deg, og ikke nødvendigvis I organisasjonen, men bare I ordets betydning, hva mot for deg?
Ja, det to ganger tre ting, og det jo da de verdiene til mot som det var utviklet og formidlet I 27 år. Og det jo mot å leve, mot å bry seg, mot å si nei. Og det jo, hvis du spør en ungdom som har hatt mot på 3 år på ungdomsskolen eller videregående, så det nok veldig mange av dem som vil si at det som mot for dem. mot å leve, det handler om å være seg selv, det handler om å ha passion for noe, det handler om å tørre å være seg selv, og tørre å drite seg ut, og mot å bry seg, det handler om å bruke den lommelykta, den usynlige lommelykta vi har, til å finne det beste I andre mennesker, ikke slå på flomlyset, for da ser du så mye dårlig mange gang, men lys på det. Og mot å si nei, handler om å prioritere og velge bort det å, Sam Saya, den tidligere ambassadøren, sa det bra at mot å si nei, er å si ja. Ja til noe som større, og ja til noe som betyr mer for deg. Og Steve Jobs også har jo sagt det, at jeg mye mer stolt av alle de tingene jeg har sagt nei til, enn jeg har sagt ja til. Så det de tre verdiene. I dag, når jeg formidler, jobber med bedrifter, bedriftskultur, så snakker jeg veldig mye om virkemidlene for hvordan vi har skapt mot det snakker jeg ikke så mye om I mottida, men de tre verdiene betyr veldig mye for meg. Det kanskje ikke verdier eller, men det virkemidler, og det da pågangsmot, og det gjennomføringsmot, og det relasjonsmot. De tre tingene har vært svært, svært viktige for å skape mot. Ja.
Men så, som du sier, så, mot til å leve, da, for eksempel. Eller mot ja. Til å si nei, fordi at det jo nesten det verste, det vanskeligste folk kan gjøre. Vi sier jo ja der vi burde sagt nei hele tiden for å ikke skuffe noen, og så ender vi da veldig ofte dessverre med å skuffe oss selv, eller de vi bryr oss mest om, mot å leve. Altså jeg har sagt det før, jeg ikke noe redd for å si det igjen, jeg mener at det flere folk som I live enn det folk som lever, og mot å bry seg, mot å stå mot urett. Altså det jo ting som I utgangspunktet sånn, ja men det jo helt... Selvfølgelig, Atle, og jeg antar at du sikkert også får de samme kommentarene som jeg får innimellom når jeg fremmer dette, at det sånn, dette, du slår ned vidåpne dører. Men hvorfor dette så, hvorfor det så vanskelig? Hvorfor det, hvorfor i all verden må man ha mot til å leve? Altså, det jo helt, burde jo være det mest naturlige.
Ja, det ganske spennende å si, fordi at ved at du da Du begrenser deg mot å leve, ikke sant? Når du hopper over det, så det jo som å leve I et fengsel. Du bryr deg ikke grenser. Og mot å si nei, så setter du ikke grenser. Så det blir veldig sånn, du balanserer på en sånn line da, dette slutt. Og det handler jo ikke om å være kjempegod på en av de tingene, det handler om å balansere den her da. Så veldig ofte så har jeg med et trekantspeil, og så balanserer det trekantspeilet da, på flata, for å få til den her balansen. Og med å, derfor mot å si nei på den, så vanskelig, det jo fordi at mennesker har så stort behov for å bli likt. Vi har en enorm frykt for å bli forlatt, selv om vi sjelden blir forlatt for om vi sier nei, så ligger den frykten sånn I oss. Så det tror jeg et viktig element I forhold til at vi dårlige på å si nei, pluss at det lett å være litt bevisstløs. Så mange har faktisk mot det, men du mangler faktisk bevisstheten på det. Og I forhold til mot å leve, når vi startet mot for I 94 og de første årene der, så tror jeg nok mot å si nei var det vanskeligste for ungdommene. Når jeg spør ungdommer I dag, hva det vanskeligste I forhold til de tre verdiene, så det faktisk mot å leve. Det å være seg selv det mest krevende for ungdommer I dag. Og ja, det.
Jeg har akkurat gitt ut en bok, den heter Helt deg. Av den enkle, akkurat det du sier, for at jeg opplever akkurat det samme. Vi lever I et sånt samfunn hvor man mer opptatt av alle andre syns om oss enn hva vi syns om oss selv, og hvor vi så opptatt av å bli anerkjent, akseptert og likt, at vi glemmer at vi ulike I utgangspunktet. Og det at vi ulike betyr ikke at vi ikke kan like hverandre. Det betyr bare at vi ulike, og det helt supert. Og det jo ingen konkurranse. Men vi har skapt et samfunn hvor man på en måte livredd for ikke være god nok, som om det en konkurranse. Og så blander vi litt redan de to tingene. For liksom, en ting liksom der god nok-greiene som ungdommer sliter med, og jeg tror også veldig mange voksne sliter med det, men sånn, på et eller annet tidspunkt så må man begynne å skille mellom at nei, vet du ikke god nok, Men da snakker vi om de prestasjonene som du gjør, for at det liksom, det du holder på med, det kan alltid bli bedre, men du som person, deg som egenskaper, den som menneske, ja men du är god och det är inte nog nok där du är bara god punktum men liksom nej du vill aldrig bli god nok du kan alltid förbättra dig själv inför noe men du som människa du är god jag upplever det här som så jag syns det är så jag syns det är så trist då att det kräver mot att vara sig själv det är ju helt det är nitrist
ja det är det att jag tror ju att om det inte samtliga önskar att vara det så och ja inte sant och då är det ännu mer trist för så vitt och det är klart att desto mindre robusthet ett människa har I sig eller motståndsdyktighet resilience desto värre är det för ett människa och både bry sig om dem som utanför och si nej till det du egentligen önskar si nej till och det att leva och vara sig själv så det, den här succéfaktorn en nyckelfaktor med bygga upp robusthet är så otroligt viktig och jag tänker på att väldigt många unga människor och vuxna människor får massa stötte och gott nätverk genom de sociala medier idag. Minuset med sociala medier är det att vi väldigt ofta är där hela tiden. Det betyder att vi inte får mycket tid alene. Du är konstant på för att få både bekräftelser men också för att få avvisningar. Det gör att vi lätt kan bli jojoa och det skapar människor som är skör. Och det när då det byttes ut med drömmar och lidenskap. Du är ett gott exempel på det själv sen att du har du glöder, ikke sant? Du har en lidenskap för att ha det genom sporten, men du har massa andra ting och du har drömmar och likväl känner du säkert också, även om ingen tror det, vi är ju sköra och sårbara människor både du och jag också. Ja. Vi känner ju på det och då kan tänka då, visst våra drömmar och lidenskap har blivit bytta bort med bara respons på sociala medier. Vi har blivit som aspelöv. Mm. Och det är utfordringen idag, visst att respons tar platsen till drömmar och lidenskap, visst respons tar platsen till utveckling. Så det här med utvecklingsfokus, jag brinner så gärna för att unga människor inte ska vara så gärna flink. Många balanser på en sån flinkhetslinje, ikke sant? Och istället för att ha vara en breje vägen med utveckling istället tror jag.
Jag får flink I förhållande till vad, ikke sant? Det är det som är problemet och det du säger runt den där responsen, ikke sant? Det som är jag skriver mycket om det I böckerna bägge böckerna egentligen, men liksom det som är så skummelt med den responsen är att det är något du inte får styrt.
Ja.
Så du överlåter din grad av värdi då eller om du lyckas eller om du är succéer kall det vad du vill till andra. Och det I sig själv är så osäkert och det gör att folk tvivlar och när du tvivlar inte har mod till att göra för du är fryktig responsen. Men så ändå väl man går upp med att inte göra. Och då går man runt som du säger och bara önskar sig att man har mod. Ja men mod är inte värt en dritt för det utvisas. Alltså det är ju inte värt någonting. Du kan säga si att du är modig och att du har massa mod, men om du gör något som du per definition fryktar lite så är du ju inte mod. Och detta är en sån balansgång men där är du inne på liksom där är du inne på motets kraft då. För liksom det som du säger, det är väldigt många jeg helt sikker på at lytteren kjenner seg. Det ingen som ikke har lyst til å være modig. Ikke I betydningen gjøre farlige ting, men I betydningen stå for det en står for. Gå etter det en har lyst til å gå for. Leve, ikke være I livet. Være seg selv, ikke noen andre. Og bry seg der hvor andre ikke tør. Ikke sant? Dette jo kjerneverdier som veldig mange har lyst til å identifisere seg med. Men det fordrer at du har mot, og motets kraft, altså hvordan I all verden det man får mot, og hva det som, hva det betyr? Hva slags ringvirkninger får det?
Ja, det ringvirkningene, ta det først da, så tenker jeg det jo en flust av fordelene med det, fordi at det gjør at vi lettere tør å feile, vi tør lettere å satse, vi tør lettere å gå etter drømmen vår, vi tør lettere for unge mennesker å gå efter den du är förälskad I. Ja, det eller för ja, vuxna människor som har varit samman I 20, 30, 40 år som kjæreste, og så kanskje drømmer du faktisk om å bryte et mønster. Det krever jo mot bare å gjøre det. Så det så masse ting da, som fordelene med det her imot det. Og hvordan får vi det her imot det? Det tror jeg det er litt individuelt, selvfølgelig, men det å lage seg tanker, for mitt velkomne så har både sitater, forbilder hjulpet meg, og du var litt yngre I meg, så du har helt sikkert husket på Willy Reilo, men...
Jo da. Som gammel NIH-student, så husker jeg det.
Ja, og jeg leste den boka når jeg var 17-18 år, og det brant jo seg fast til meg. Det her med å bruke de her setningene, jeg vil, jeg tør, jeg kan, og sette kryss over, jeg må, jeg bør, jeg skal. Og det, bare en sånn liten ting, stimulerer jo til å bli enda mer modig, det å få fram enda mer motets kraft. Og så det, når vi da jobber med ungdommene i skolen, så det jo masse verktøy som man kan bruke for å få de her ungdommene til å vise enda mer mot. Så mange voksne mennesker som sier også det at det skulle ha vært på arbeidsplassen, det skulle ha vært på aldershjemmet. Det folk som sier, og faktisk, og da har jeg lyst til å ta et litt eksempel på akkurat det her, for det handler om hvordan vi får frem mot det I oss også. For 12 år siden så kjørte jeg en pilot på noe som heter for mot til å eldes. Da hadde en gruppe med mennesker mellom 58 år og 83 år, 15 stykker. Og så kjørte jeg da på et halvt år med 4 samlinger på denne gruppa. En av dem som var deltakere, han for Arve, og jeg fortsatt kontakt med. Og han var da på den tidspunktet 63 år eller sånn. Og så hadde jeg blitt litt kjent med han, for jeg var frivillig på motcamp. Så jeg hadde blitt kjent med han litt I forkant. Og jeg syntes litt synd på han, for han hadde det såpass tøft, og det var ikke noe, det var ikke så mye glede å spore, for å si det sånn. Men så var han jo med på de her samlingene, og så hadde jeg hatt noen møter med han i etterkant da. Ikke så mange, kanskje møtte han en 5-6 gang. Og så inviterte han hjem til oss, Sigrun og kona mi, på en lunsj før I sommer, sist sommer. Og så det jo en helt annen mann. Han utstrålet jo en sånn begeistring, og tidligere så snakket han jo bakover og var litt offer, da, for å si det sånn, men nå snakket han jo fremover og var en gøtser, og han hadde lyst til å gjøre noe for samfunnet, så han liksom, det var ikke seg selv lenger som fokuset, han snakket om andre, og det var en fornøyelse, altså. Og så spør jeg han da på slutten av lunsjen, og så sier jeg det at, for da var det jo 10 år siden, det arrangerte jo denne samlingen I 2012, og så var det sommeren 22 da, så det var 10 år siden. Og så sier jeg, men Arve, når du for 10 år siden, på en skala fra 1 til 10, hva var livskvaliteten din? Og så sier han, nei, det var ikke så mye, nei, sier han. Kanskje mellom 3 og 4 da, 3,5 sier han. Ja. Enn I dag da, og I dag en høy, ja, sier han. Kanskje mellom 9 og 10, 9,5. Og da ble jeg nysgjerrig. Hva har skjedd på de 10 årene når du går opp på en, fra 3,5 til 9,5 på en skala fra 1 til 10 på livskvalitet? Og så sier han, jo, det var jo den nye samlingen, det mot til å eldes, sier han. Og så sier jeg, nå må jeg få høre mer igjen. Så skjønner jeg jo det at han har blitt en veldig positiv person, men så anerkjenner han er veldig flink til å anerkjenne hva han blitt da. Og så sier han, jo, det her eksempelet du fortalte om at det var opp til oss selv å bestemme om vi skulle være en termostat eller et termometer. En termostat regulerer selv og bestemmer det. Et termometer går opp og ned ut fra omgivelsene eller været da. Så da fra den dagen så bestemte jeg meg for at jeg skulle være en termostat, og det har forandret livet mitt. Sånn. Og da blir det jo mer robust, og da viser jo mer mod.
Ja, det der og det du sier der da, liksom det der, igjen, det jo, det banalt enkelt, og det mange som har sagt det før. Men det der eierskapet der sånn, til at det meg de kommer an på. Frank Beck har sagt det, Gyrid Solberg predikerer hele tiden, du sier det. Jeg går rundt og messer om at det bevissthet, liksom, bevissthet rundt disse valgene, det sånn... Det så faktisk ta ansvar for det, da. Jeg tror det er så lett å bli... Jeg vet ikke, du kan jo arrestere meg hvis du uenig, men jeg opplever at vi lever I det der reaktive samfunnet, hvor vi mer... trent til å reagere og tilpasse og akseptere og justere enn vi til å sette grenser og agere selv. Da. Vi blir en konsekvens av omgivelsene våre, I stedet for å se konsekvensen av å gripe muligheten som vi faktisk har. Mm. Og det krever mot, det krever bevissthet, det krever eierskap, det krever en hev av innsats, men det gir også mestring, mening, fremdrift, stolthet, som vi skal prate om etterpå. Altså, det gir jo en følelse av at jeg styrer. Og det jo... Jeg opplever det som noe av det aller viktigste, I hvert fall som jeg jobber med. Da. Ikke fordi at jeg har svarene på alt, og jeg antar at du også veldig ydmyk på at du har jo ikke svarene på alt. Men de som du prater med eller jobber sammen med, de har svarene selv.
Ja.
Men da må man tørre også dykke ned på og kikke litt innover. Da. Tørre det liksom. Imot så har du jo liksom... Når man snakker om liksom dette med å utvikle om det selskaper, om det kulturer, om det ledere eller om det prestasjoner, så sier du at du begynner med meg. Da. Og der har du delt opp ordet meg imot entusiasme og gjennomføring. Da. Hvor på en måte, hvor mye jobber du med det for å liksom innprente det?
Til bedrifter, til enkeltpersoner, til medarbeidere, til ledere, så jobber jeg mye med det her og si at det starter jo med meg. Og det skal vi skape en endring I virksomheten, og med lagåren, så kreves det at enkelte mennesker tar tak I seg selv med motet sitt, og bruker relasjonsmotet, blant annet som vi prater om her. Du må tørre, og du må risikere å bli avvist. Du må ta noen sjanser du kan ikke gå rundt og bli likt av alle hvis du skal skape noe mesterverk eller få det til som du vil og likadan det her gjennomføringsmotet det å, på gjennomføringsmot da, så bruker jeg blant det her det en kombinasjon av både mot og gjennomføring det her eksempelet med når jeg fikk trener Asbjørn Wold heter han har vært landslagstrener for Korea Jeg fikk han som trener når jeg var 15 år. Jeg var jo starstruck når jeg fikk han som trener. Ah, hun min, altså. Jeg hadde jo trent Europamester, og trente jo da også Rolf og Karsten, og ble verdensmester. Og så skulle jeg få han som trener. Ah, og han var jo, jeg kalte jo en spade for en spade. Og da på en av de første isøktene, så sier han jo til meg at Vårvik, han kalte meg Vårvik det første året. Vårvik, har du lyst til å bli skøyteløper? Jeg drømte jo om å gå med Norge på ryggen. Ja, se. Da må du få ned revet di. Se. Du må sette deg laver med rumpa senere da. Og så fikk jeg da en innføring om hvor viktig det var med vinkel for å ha kraft. Vi skulle gå 4 ganger 10 runder på denne røkta. Og så går jeg da, hadde gått den første 10-runderen, og så går den andre 10-runderen, og så setter jeg meg laver. Og så kommer jeg bort igjen, og så sier han, «Er du tunghørt, du?» «Hæ», sier jeg. «Du hørte ikke hva jeg sa. Jeg sa du skulle si at jeg laver.» Og jeg følte at jeg gjorde det, ikke sant? Men det kostet jo så mye, og så visste det nesten ikke. Og på den tredje 10-runderen så sveg det, og så bare det, og så prøvde jeg. Og da var jeg ikke fornøyd. Og på siste 10-runderen så greide jeg ikke, vet du, å hele tatt å sette meg... og komme meg gjennom de 10 rundene, så jeg måtte stoppe etter 7 runder, og da sier han, ja, nå begynner månene, ja, sa han. Nå begynner jeg å ligne på noe. Og jeg tenkte, jeg har ikke sjans til å gå sånn, det var jo så ondt. Jeg har bestandig vært opptatt av mental trening, også på den tiden så hørte jeg mye på sånne mentale spor, eller kassetter da, som det var I min tid. En ting som jeg bare hadde forelsket meg og bitt meg fast I, som sa at gjør det her I 30 dager, og du vil gjøre det resten av ditt liv. så jeg bestemte meg for å gjøre det her I 30 dager. Det verste var faktisk ikke den fysiske smerten. Det verste var de her eldre løperne som jeg så opp til, og, og tilsvarende til andre trenere som stod på sidelinja, som da hadde noen kommentarer til meg, og sa, hvor det blitt av flyten din, Atle? For min styrke på skøyta var flyt og gå runde etter runde. Det var vondt å høre. Jeg må bare si at jeg var nære på å gi opp. Men jeg holdt fast I 30 dager. Og etter 30 dager så greide jeg å gå så lavt med den flyten.
Mm.
Men det var vondt. Og det krevdes mot og måtte gjennomføre. Og det mitt budskap til ledere og medarbeidere og ønsker å skape mesterverk av virksomheten sin. Du gjør det ikke uten at det koster noe. Du må gå, de fleste vil, men å gå fra ville til gjøre, det krever både bevissthet og mot. Så det har den I seg som enkeltmenneske, det får frem den. Jeg synes det så morsomt da, og har så glede av å inspirere enkeltmenneskene til å få frem det her da. Det er utrolig artig, for det hjelper ikke bare på arbeidslivet, det hjelper jo på livet til den enkelte. Så da har jeg egentlig fortalt litt om både motet og gjennomføringskraften. Og på entusiasme, så det jo, det faktisk en ting som jeg opplever lettest å jobbe med. Fordi at mange har lyst til å vise entusiasme. Og så legger de lokk på seg selv. Det ikke så lenge siden jeg holdt et foredrag, og etter foredraget mitt, så kommer det bort en dame da, rundt 30, og så sier jeg, og da jeg var på vei hjemme da, og så kommer jeg bort da, de hadde pause. Så kommer jeg bort, og så sier jeg det at, vet du, når du snakker om det her med entusiasme, Åh, når jeg var jentunge og ungdom, så var jeg sånn entusiastisk. Men etter jeg ble voksen og begynte å jobbe, så følte jeg liksom at det ikke var rom for å være det. Jeg skulle ikke være sånn på arbeidsplassen.
Mm, ja, det der er så vondt tema, fordi at jeg så enig med det. Jeg opplever så, liksom, alle har jo lyst til å være entusiastiske, og jeg tror alle på et eller annet tidspunkt var det også, men så mister man det. Jeg påstår at grunnen til at man mister entusiasme fordi man ikke lenger ser mål og mening med det man gjør, og man blir litt ubevisst I hvordan man gjør det man gjør, og man blir konsekvens av omgivelsene sine, I stedet for igjen, ta muligheten og se konsekvensen av hva som skjer ved å gjøre. Men det fordrer igjen mot, det fordrer eierskap, det fordrer bevisstgjøring, og så gå inn I det med hud og hår. Jeg pleier å si at, faen, se hvor entusiastiske unger
Ja.
I alt de gjør, til og med noe så dagligdags som hvis vi kommer gående og vi treffer noen de gleder seg til å se, så løper de mot den personen, entusiastiske. Hvor mange voksne kjenner du, Atle, som hvis de ser noen de ikke har sett på en lang stund, begynner å løpe mot dem som veldig blie? Jeg tipper svaret ganske nærme null, og det nitrist, for vi har bare lokk på den der entusiasmen, og det å være entusiastisk, det blir liksom ofte sånn, blir du rodet ned.
Ja.
Og jeg kan kjenne meg veldig godt igjen som idrettsutøver, for jeg har alltid vært lidenskapelig opptatt av det jeg holder på med. Jeg synes det har vært kjempemoro, og jeg fortsatt en lidenskapelig idrettsgutt. I dag, faktisk, når vi spiller med dette, så det 13 år siden jeg vant et olympisk gull sammen med Petter. Ja. Og den gutten som står der og jubler I morgenområdet, han kom dit selvfølgelig, var det heva innsats, selvfølgelig var det en heva folk jeg hadde hjelp av, selvfølgelig var det en heva tilfeldigheter. Men jeg også ærlig på at jeg gjorde det. Jeg kom dit fordi jeg var så engasjert og entusiastisk.
Ja.
Og gode resultater tror jeg skapes med et smil om munnen. Du ikke useriøs, selv om du blid, ass.
Nei, og jeg sikker på at din entusiasme, Øystein, den har smittet. Og det entusiasme smitter ofte. Og det gjør at, så, I hvert fall det min erfaring da, at når en deler entusiasme, Så får du enda flere på lag på vei mot en ledestjerne da, og I hvert fall når du skal skape en virksomhet, men jeg tenker på du jo drevet en individuell idrett selv om dere har kanskje enda mer lagting så vet han at Gay Kasha bruker jo å si at det beste laget får som regel vinneren. Og det sier jo han da som har drevet med individuell idrett, men det handler om de tingene, og entusiasme en så viktig element i det der altså.
Ja, og du sier liksom at hvis man entusiastisk, så smitter man jo de andre med entusiasme, og det jo helt riktig. Men det man ikke må heller glemme jo at hvis du ikke entusiastisk, så smitter du de andre med det.
Ja, det gjør det.
Og det jo nitrist, og det veldig mange som dessverre lider litt under det da, ikke sant? Jeg savner det der det trøkket, ikke fordi man elsker alt man gjør, fordi at det jobb vil alltid føles som jobb, om det skøyter langrenn eller om det innenfor næringslivet, jobb vil føles som jobben innimellom, men entusiasmen vil gjøre den jobben innmari mye lettere, og den må man ikke ta for gitt, og så må man også være da dønn ærlig på at vi smitter hverandre. Uansett hva det du kommer med av humør, så kommer du til å påvirke de rundt deg. Påvirker du opp, eller påvirker du ned, og dette drar meg jo rett inn i det der, det andre som du prater mye om, da, rundt liksom, når vi snakker om det å drive med utvikling, snakker om å drive med utvikling av bedrifter, lag, ledere, folk, prestasjoner, liksom betydningen av lag, da. Liksom, for det jo ingen som, det finnes en haug av metaforer på liksom, hvor gå alene hvis du skal fort fram, og gå sammen hvis du skal langt, og det finnes jo, men betydningen av lag da, betydningen av mot til å bygge disse lagene. Du prater jo mye om det også.
Ja.
Hva du vil highlighte der liksom?
Jeg har jo en ekstrem forkjærlighet for at skal du skape store ting, så er du avhengig av å være på samme motorvei. Den motorveien, når jeg holder foredrag, så bruker jeg mange ganger å lage et bilde på det at du har en bred motorvei, og så ser på den som en sånn bowlingbane, der du slår opp de her klepsene som du gjør til ungene, og det må være rammene. Du må ha liksom målet innenfor aksjeloven og Norges lover på ene siden, og så må du holde innenfor konseptloven, skal du si, til virksomheten på den andre siden. Og det er krevende mange ganger, fordi at mange vil gjøre det på sin måte. Og det å, jeg har veldig sansen, for at folk skal være selvstendige, selvgående, og at kreativiteten og friheten bare blomstrer, og den slipper å ha noen mye møter. Bare kjør på, dundre på. Men det betinger at du innenfor rammen. Og det å være på den motorveien, for hvis du begynner å pære litt ute i villmarka, så blir det færre som på den motorveien også. Og så må du jobbe for å få dem inn. Og det sies at det mange veier til Rom. Men så bruker jeg mange ganger de her fuglene, da, de som flyger V-formasjon, så skal du sy den, som et eksempel. Det de sterkeste fuglene, og de som beste naviger, som flyger først. De andre fuglene, de ligger i det her dragsuget og sparer 40% av energien. Og så kommer de seg til syden nesten alle sammen. Og hvis en del av dere som ligger i dragsuget skal flygge alene, så har de ikke hatt evne til å navigere og ikke vært sterke nok til å komme seg til syden. Og derfor så mener jeg at du må være samlet på denne motorveien, og det er så tøft da, å komme hele gjengen samlet til mål, og i stedet for at du gambler da, på enkeltpersoner. Så det er det jeg legger veldig mye i god lagånd og teamånd, og så er det ekstrem forkjærlighet for tillit. Det å gi tillit og vise tillit innenfor denne rammen. Jeg er så glad i tillit. Jeg har vært veldig heldig, for jeg har blitt vist og gitt tillit så mye selv da, som guttunge. Og så har jeg også da, i forhold til det du spør med lag, en suksessfaktor i et lag, i hvert fall det er observert, og det er erfart, og det er kjent på kroppen, det er eierskap. Det å som leder så har jeg gjort det jeg kunne da, prøvd å være kreativ og alt det jeg kunne for at hver enkelt medarbeider og leder skal ha eierskap til sin egen rolle, til sin egen utvikling, men også til kulturen og helheten, og tilsvarende på ansvarlighet for rollen sin selv, for egen utvikling, for kulturen og for helheten. Og det siste elementet som jeg har mye fokus på i teambygging, det er inspirasjon. det å kunne ja, la oss si det da, når du da Sten, du omgås jo masse mennesker eller du nevnte Petter i sted da så la oss si at dere har satt på jobbet i team da, så sier Petter til deg at Sten, du inspirerer meg sånn, og så sier, begynner du, nei Petter, det du som inspirerer meg da, og så begynner du å krangle om hvem som inspirerer hverandre bare som metafor og hvis den skaper virksomheter där du får folk som krangler om hvem som inspirerer hverandre. Altså du spiller pingpong med inspiration. Det å være en facilitator for å sette i gang sånne mekanismer. Åh, jeg gleder når jeg ser at jeg får til det da, jeg som leder. Da føler jeg meg så fornøyd, for da kan jeg jo egentlig selv bare gå på gågata, ta meg en kopp kaffe og softis og sol meg litt, pass på solkremmen, og så bare går det av seg selv. Det selvgående virksomheter. Det her gleder jeg for.
Ja, jeg helt enig med deg. Også, jeg synes det så artig. Jeg, rammen her ligger jo egentlig i... Altså, du bruker jo metaforen motorveien. Og jeg mener at den rammen som du innenfor der sånn, den er jo egentlig bygget opp rundt tillit. Og bygget opp rundt eierskap. Alle må forstå egen rolle, betydning av egen rolle. Ikke betydning av at... du under meg, men betydningen at vi på lag, og vi avhengig av alle, uansett hvor du i flokken, vi avhengig av deg, og jeg avhengig av at du tar eierskap til å gjøre jobben din 100%. Jeg avhengig av at du møter opp, og gjør, om det 1% stilling, 100% stilling, om du har vært der i en dag, eller i 200 år, vi avhengig av at du gjør det du skal, 100%, uansett. Og så den tilliten, da, for å få til det, så tillit jo helt avgjørende, og I mitt hode så, du sa, jeg har vært heldig og blitt vist tillit. Jeg tror ikke du har vært heldig. Jeg tror du har vært noe som veldig viktig for å bli vist tillit. Og det bare ekte. Jeg tror mot til å være seg selv veien til å få tillit. Fordi når du møter noen som ekte, som ikke prøver å spille noen rolle, så begynner man å stole på den personen. Ok, ja, men du jo sånn som du sier at du skal være, og jeg ser deg, jeg føler jeg kjenner deg med en gang. Og det gir meg tillit til det. Det betyr ikke at du kan alt, men det betyr at jeg stoler på at du gjør det du skal, og at du sier fra hvis det noe gærent, og at du deg selv. Og det skaper jo relasjoner, og gode relasjoner. Ja, men når man har det, da man et lag. Men hvis man ikke har relasjoner, fordi man ikke har tillit, så har man heller ikke noe lag. Og da tror jeg at du får de der løse kanonene som stikker ut av den motorveien din. Da. Og da vil man miste mange. Og det kan godt hende at de ikke passer laget, men I stort sett så er det jo fine folk med masse potensiale, masse ressurser, og så det jo da lederens jobb, eller de som jobber med selskapet, sin jobb å få tak på disse. Hvordan? Gjennom å bevisstgjøre hver enkelt. Hvem du? Hva står du for? Hva dine sterkeste sider? Hvordan har du lyst til å bidra for at vi sammen skal få til? Ja, det dreier seg om, ikke?
Ja, det du sier der, det så herlig. For når man har rekruttert folket, så det at de da også har de rette rollene. Og det en ting som jeg gleder veldig for, at du, der du har dine gaver, har du dine oppgaver. Så du får være i rollen. Og så må du også ha riktig kart. Og det mange som kan være i riktig rolle, men så har ikke det rett struktur da, i organisasjonen. Så du må ha rett på styringsstruktur og organiseringsstruktur, da, riktig organisering. Og så når man har det har noe som ære som forkjellighet for da, riktig rekruttering og riktig rolle og riktig organisering. Og så må du ha riktig opplæring, litt av det du snakker om. Det å når du får inn en ny person i laget eller i virksomheten, at den ikke tar det for gitt, at den kan det med en gang. Driv opplæring, ligg i forkant. Og når du da har satt en person i sin rolle, og det i gang, ikke ta det for gitt, at det funker helt av seg selv, eller, så du må drive litt korrigering i startfasen. Og så det så viktig å kunne gjøre det, og når du gjør det, da det veldig få som ikke fungerer på andre motorveien. Og det jeg spurte dem til.
100%. Og så jeg synes også det litt spennende, fordi at det veldig mange som bruker det faktum at det ny, som en litt sånn hvileputte. Både de rundt, men også den vedkommende som ny. Jeg pleier å stille spørsmålet til gruppa, ikke til enkelperson, men hvor lenge det akseptert å være ny?
Ja, det bra.
Og da blir det ofte helt stille. Hva mener du med det? Og det jeg mener med det når det dere stiller like krav til hverandre? Og hva kravene dere stiller, og på hvilke premisser? For ofte så det sånn at de som har vært der lenge, får veldig mye å si, mens de nye, de skal liksom lære av de eldre, eller de som mer erfarne. Og det jo veldig bra, men utvikling, det det vi prater om, det kommer jo ofte av de som kommer utenifra, ikke farget av vedtatte sannheter, vaner og rutiner som har satt seg, men som utfordrer det etablerte. Og hvis man går inn en rolle og sier, jeg ny, så jeg skal holde litt kjeft og bare lære, så går man glipp av sjukt mye entusiasme som man har når man kommer inn på en ny arbeidsplass. Og så blir man farget av den kulturen som ligger der fra før. Og så kanskje så går det glipp av. Åh, jeg synes det så spennende. Hvor lenge det akseptert å være ny, og hva mener dere med å være ny? For at det der jo, det der liksom, det kan være en kjempehemsko for å drive med utvikling, men la meg, jeg veldig interessert i det, for at idretten så dreier jo alt seg om å bli bedre. På et eller annet vis så dreier alt seg om å bli bedre, og egentlig så dreier jo næringsliv seg også om å bli bedre. Og i idretten det er veldig sånn svart-hvitt. Det vi gjør for å bli bedre å trene. Hvis ikke du trener, så blir du heller ikke bedre. Og vi legger jo opp alle dagene våre etter å trene for å bli bedre. Og mekanismen her jo helt like i næringslivet, men dagene jo ikke lagt opp for å trene. Ofte så det jo på en måte konkurranse hver eneste dag. Sant? De jo ute i salg, eller de ute med kunder, eller ute med gjør oppgaven sin. Det ikke satt av tid til å trene. Hvordan du, på en måte, hvordan opplever du da, gjennom din erfaring, at næringslivet trener for å bli bedre? Hvordan det de gjør det?
Jeg opplever det at det stort sprig, jeg. og at mange dårlig på det, men mange veldig like det du beskriver som de beste i toppidretten, for i idretten også det jo veldig ulikt på hvilken måte en trener, når det går jo bevisstløs på trening også. Og jeg kan ta litt om hvordan vi jobbet med den gruppa imot i mange år, så hadde det vi kallte for rolletanken i januar. Det betyr at hver enkelt person setter seg et mål hvordan jeg skal komme ut i desember. Og det veldig få mål. For eksempel Ingrid da, som du vet av heter Ingrid, som da jobbet med ambassadørene, og hun jobbet med topplagene i fotball. Og da hadde hun som mål at 10 topplag skulle ha mot på ryggen. Og da sier han, men skal jeg ha noe mer på målskjemaet mitt da? Nei, jeg trenger ikke. For tenk deg når 10 topplag spiller med mot på ryggen da, det ganske bra. Da legger hun opp treningsprogrammet sitt selv. For hvordan skal komme dit, hvem skal spare med, hvordan skal gjøre det. Og da det veldig likt i toppidretten. Og jeg tror mange næringslivsbedrifter, de beste, jobber sånn. Så det å ja, så det og den gangen jeg coacher ledere, så har jeg en veldig forkjærlighet for å coache på akkurat det her måten, fordi at du får jo litt sånn hjerte opp i halsen da, fordi at her bare ett punkt på det målskjemaet da. Men da hjelper du også utøveren, medarbeideren, lederen med fokus.
Ja, 100%, jeg tror det der altså så viktig, for det så lett å finne mange områder som man skal bli bedre på, eller mange mål, og så ender man opp målløs, eller man ender opp med å gjøre litt av innmari mye, i stedet for innmari mye av litt. Ja. Og det ene jo oppskriften på å bli sliten, det andre jo oppskriften på å nå mål. Ikke sant? Og det her jo, jeg synes det kjempespennende det du sier, da, for at jeg opplever at jeg helt overbevist om at mekanismene for å bli bedre helt like, uansett hva det vi prater om. Du må øve, du må trene, men hvis man ikke har tid til det, så må man øke bevissthetsnivået, og så må man være krystallklart på hva det som min rolle,
yes.
Hva det mitt mål, hva det som forventet meg, og da, når hvis hver, tenk deg i en ideell verden, hvis hver ansatt I hele Norge AS hadde visst helt konkret hva det som blir forventet igjen, hva det som målet og hva de skal jobbe med, så vil du få hev av folk som har lyst til å ta tak, lyst til å lede seg selv, lyst til å overlevere, lyst til å overprestere, og kjenne på mestring, fremgang, det ene og det andre. Men sånn det ikke. Det veldig sjelden at jeg reiser rundt, og så spør jeg bare, hva målet ditt? Liksom det du, ikke fortell meg hva jobben din, men hva målet med jobben din? Så blir folk sånn, litt sånn glassaktig I blikket, og da tenker jeg, hvis man drar dre lenger da, og veldig mange liksom sier, jeg sliter med motivasjon for eksempel, eller jeg føler ikke mestringen, hvordan I all verden skal du kjenne på mestring hvis ikke du vet hva det du skal mestre, utover å jobbe? For det ikke som, det ingen som hadde en plakat av noen som jobba på veggen. Liksom, det ikke, målet mitt å jobbe, det er ikke noe mål. Liksom, få seg jobb, ok, det greit, men målet å jobbe I seg selv, det ikke opptatt med å være opptatt, det ikke noe drøm. Opptatt med å få til, det noe helt annet, men det krever den der bevisstgjøringen som du prater om da.
Ja, det spennende, altså, for jeg kjenner igjen det du sier, at når jeg da har jobbet med gruppa, og det kan være ledergruppa, så det faktisk litt krevende, når du begynner med et målskjema, og skal sette et mål for et år frem I tid, det å skille mellom mål og arbeidsoppgaver. Så det så lett da at du får den her smørbrødlista med to-do, ikke sant? I stedet for målet. Og, men når du da har jobbet med det og får til den her målfokuset, så skaper det veldig tydelighet, men det skaper også en veldig sånn befrielse, både for den enkelte og for lederen. Og du skaper jo selvgående virksomhet av det.
Så, er det ikke det alle ledere egentlig ønsker?
Jeg tror det.
Og så tror jeg også at veldig mange ledere står på piedestalen sin eller på, og snakker om at vi må evne å prioritere. Det blir det viktigste neste året, og at vi klarer å prioritere. Og hvis du da spør folk hva målet, og de ikke vet svaret på det, hvordan I all verden skal man klare å prioritere da? Og så ja, nei, det får vi bare gjette da. Og nå sier jeg det kanskje litt flåset, det ikke så flåset, men grunnen til at jeg påpeker det nettopp fordi at dette veldig enkle mekanismer som vi glemmer på det grunnleggende nivå, men hvis vi hadde fått de på plass, så tror jeg det veldig mye viktigere og lettere å drive med utvikling, både innenfor næringslivet, men også innenfor det personlige plan. For at utvikling dreier seg om bevissthet, eierskap, mot til å gjennomføre, men du må vite hva det du skal drive med utvikling. Og så det også sånn, jeg pleier ofte å si det, at det veldig mange som sier at det mange endringer, og det mange endringer, men en del endringer jo skapt av noen som innenfor din bransje driver med utvikling. Når de lanserer sin måte å gjøre ting på, som flyr, så opplever resten som endring, og de som driver med endring og bare endringer, de reagerer. De bare bakpå. De beste, de som setter standarden, de driver med utvikling. De agerer. Og nå ble det jo ikke, din Donald-drakt noen utvikling som fløy, men hvis den hadde flydd, så hadde resten av skøyteverdenen opplevd det som en endring. Klappskøytene, samme eksempel. Noen driver med utvikling, resten skeptisk, helt til de ser at det flyr, opplever det som en kjempeendring. Klæbo-klyve, akkurat det samme. Vi har gått på diagonalgang, samme måten, helt til Klæbo begynner å løpe, og langrensverden står og måper, og opplever det som en kjempeendring. Klæbo og morfaren driver med utvikling, vi resten drev med endringer. Og det å bare leke med ordene og skjønne forskjellen, jeg tror det ligger kjempe mye kraft I akkurat det.
Stille.
Men et spørsmål. Når folk utviser mot Hva dine erfaringer rundt hva det gjør med liksom kraften I hver enkelt, potensialet?
Til den enkelte så skaper det jo en, du snakker om utvikling, og det jo, jeg tror at det hjelper mennesket på å utvikle seg selv, men det stimulerer også andre, det mot smitte, og det Det utrolig fint. Det som en ordfører sa når vi var på turné, men som motturné, så sier han det at det jeg har observert, det at når dere kommer med de her verktøyene til mot i klasserommet, så de ungdommene de har jo et mot inni seg, men dere får motet ut. Så det jo du skaper en større gjennomføring da, med når de her ungdommene utviser mot, eller voksne mennesker utviser mot. Sånn at mot jo grunnlaget for, for å vise tillit, for å gi fra seg eierskap, for det å tørre å stole på at man kan ta ansvar. Og det her med å vise entusiasme, for faktisk, det høres jo rart ut, men du krever mot faktisk for å vise entusiasme. Og jeg har jo et lite eksempel på noe som på tok fra meg mot det. Og jeg tror kanskje noen kan kjenne seg igjen også, for jeg har jo stort sett bare plusseksempler med det med entusiasme. Men her over 7 år siden vi var til næringslivspartner og skulle møte markedsjefen og HR-sjefen, og vi skulle selge inn mot som en sånn hovedsamarbeidspartner. Jeg hadde en time der. Jeg var litt spent. Og så kjører jeg i gang da, med presentasjon, og de jo ivrig. Og når det har gått 50 minutter, så sier jeg vi har bare 10 minutter igjen. Hva skal vi bruke siste 10 minutter til? Og så sier han HR-sjefen at du har god tid, så jeg kan sitte litt til. Ja, det også, sier markedsdirektøren. Så jeg satt der i 2,5 timer, og så sier han HR-sjefen, du har ikke med deg en kontrakt da. Og da tenkte jeg, åh, det her var bra. Så uka etterpå så skal jeg til en kommune. Og så tenker jeg på, jeg bruker omtrent samme taktikken og teknikken og presentasjon. Det var en time der også. Det var 9 stykker som satt der fra administrasjonen. Så, og så merket jeg at det var litt en begravelsestemning. Så tenkte jeg, har ikke jeg dagen min? Så jeg dro på litt mer da, med entusiasme. Og det ble enda mer begravelsestemning, vet du. Og når jeg ferdig da, så rekker jeg opp handa, assisterende rådmann. Og så sier han, et spørsmål. Hva slags sekt det du representerer? Oi, 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 vet du. Hadde lyst til å bare synke gjennom gulvet, og vet du, jeg skal være ærlig og si det at det reduserte entusiasmen min de neste ukene, fordi at det var et så slag i trynet, og så tenker jeg på hvor mye mennesker omgås ikke jeg som gir meg kred for entusiasme, og likevel så påvirker meg. Så jeg synes ikke det så rart at andre legger lokk på entusiasmen sin.
Og der du tilbake til det vi begynte å snakke om, da. Liksom den der mot til å være seg selv, mot til å leve, mot til å ikke bry seg om hva alle andre mener, men være mest opptatt av hva han selv mener. Ja. For du er jo da, responsen var jo veldig dårlig, og så tillegger du deres respons mer verdi enn hva du selv mener om deg selv. Og så det jo veldig artig, for det du også pirker på er jo den der, ja, men vi jo ulike. Man har så lyst til å bli likt, at man prøver å være like de man omgås, og så glemmer man at man ulike, og hvis man da opplever at man ulik, så blir man ofte litt sånn, nei, men oi, de liker ikke meg, for vi ulike. Og det der er jo, jeg skjønner det, men samtidig så er det da modig å banke videre, og ikke tillegge det så mye verdi, og vi jo verdensmestre i, og hvis du får 10.000 hyggelige meldinger og en dårlig, så vet du jo hvem som du tillegger som mest verdifull, ikke sant? Det er jo nitrist, men dette er jo grunnen til at du da det, og det arbeidet dere gjør er så viktig, da. Jeg tror veldig mye av det her dreier seg om, hvis man skal koke det ned til noe, da, hvordan det man skal på en måte få tak i motet, hvordan det man skal skape en organisasjon med mot, hvordan man skal skape mot internt, hos seg selv, ansatte, hvordan man skal skape dette eierskapet, skape disse relasjonene. Jeg tror veldig mye av det dreier seg om trygghet, ikke sant? For det er lettere å utvise mot hvis du er trygg. Så man må på en måte, man må begynne med å skape trygghet, og jeg tror at det raskeste veien til trygghet er gjennom å bygge relasjoner som bygger på tillit. Og når du har de relasjonene, basert på at folk er seg selv, så tar man av seg maskene, og så ser vi at vi ulike. Og da alle ulike. Og da det ingen som like hverandre, men vi kan like hverandre likevel, og så det veldig lett å være modig. Da. Og det å se, jeg pleier å si til folk at mot finner du overalt. Se etter mot i hverdagen, for mot utvises hver eneste dag. om det guttungen som skal lære seg å lese, og jeg sitter der og hjelper den, og han vet at den ikke kan lese, han stotter i vei med bokstavene sine, eller om det noen som gir noen en klem, eller, altså, overalt så utvises mot, men du må se etter det. Og det vil jo inspirere. Ikke sant? Jeg blir inspirert når jeg ser folk som modige, når jeg ser folk som som utviser mot, og det betyr ikke at de gjør noe skummelt, og det betyr ikke at de verdensmester det de gjør, men de bare tør å være seg selv, da. Og tenk hvis vi kunne fått et sånt arbeidsliv, da, og jeg mener at noe av det aller beste med å være, eller utvise mot, i hvert fall hvis det viktig, det jo den der stoltheten, da. Liksom den der, den følelsen man får når man modig, når man utviser mot for noe som viktig for en, om det på en måte på grunnleggende nivå rundt verdier eller adferd, eller om det å gjøre noe man litt sånn usikker på, men det å utvise det motet, det skaper en sånn stolthet, og det den stoltheten som jeg mener egentlig definerer følelsen om du lykkes eller ikke. Om du kan gå rundt og være stolt av deg selv, da. For at det ligger så mye trøkk i det, liksom. Mm. Faen, det noe stolt. Vær stolt av å jobbe en plass. Da, hvis du sier det, så tror jeg at du også erkjenner at innimellom så gjør vi ting som vi usikre på. Mm. Men vi et bunnsolid lag, hvor det trygt å spenne buen og dra gårde. Hvis jeg skal sagt, liksom, jeg lagt ut på LinkedIn i dag, da, liksom, det var altså så mange tilfeldigheter som gjorde at jeg fikk lov til å leve livet som idrettsutøver. Men jeg jævlig stolt at jeg hadde mot til å forfølge den. Ja. For det så mange drømmer som punkteres i at man ikke har mot. Mm. Ikke sant? Og så blir det med en drøm, blir det med et ønske, og så blir det ikke noe. Det å skape det, den stoltheten da, gjennom å tørre å utvise mot, og jeg tror det kjempeviktig på personlig plan og i organisatoriske fasetter. Mm. Jeg tror det det samme mekanismen som i spill.
Jeg så enig. Det det du sier her med idretten, jeg tenker på når du stolt av lidenskapen din. Jeg jo venn med Erik Hoftun, som var tidligere Rosenborg-spiller, og det var jo folk som sa det, hvorfor gir han seg på topp? Da men han var så glad i idretten sin, at det betydde mer enn applausen fra andre, akkurat når han la opp på topp. Da han dro til Bodø Glimt, fortsatt å spille med idrettsglede. Ja, nå fortsatt Ole Einar Bjørndalen og gjør det bra, da. Men fortsatt idretten, den slags stolthet som også ligger i det, tenker jeg. Så det, den stoltheten, det, skal du lykkes med noe, så trenger du å kjenne på den inni deg, og du må gjøre det du kan for at andre rundt deg skal være sprekkstolt. Og det som leder, da, så for mitt velkommende, så tenker jeg på at det er jo, må heller passe på, så den gjør seg litt dummer enn kan i stedet for å gjøre seg så mye mer smart enn kan egentlig. For det gjør jo at du blir litt sånn, la folk, det er jo ingen som uerstattelig. Det er jo mange som går rundt og føler seg uerstattelig, tror jeg. Det kan være. Men det, veldig, det skal veldig små grep da, til for å kunne erstatte en medarbeider eller leder. Sånn tror jeg det bare overalt. Men som leder så kan du ikke tenke sånn. Du må opptre helt annerledes. Du må behandle medarbeiderne som de viktigste verdiene som finnes. De er sprekkstolte over å fortelle dem suksesshistorier. Tvert at vi hadde fått inn en ny næringslivspartner, eller vi hadde hatt en bra historie, eller opplevd noe i klasserommet, og fortelle de tingene til gruppa. Så de er så stolt av å være en del av mot det å ja, du ser det på de beste bedriftene, de er knallgode altså, til å skape stolthet rundt virksomheten. Det er en stor suksessfaktor, og det å opptre sånn også til folk utover sin egen kjerne. Og jeg snakket om den her, hva slags sekt er det du representerer, den her entusiasmen. En av de tingene som gjorde at det var lett å gå videre, det var en episode jeg hadde fra noen år før, og det var jo da I 1996. Vi startet jo mot I 1994, men da kalte vi jo det norske toppidrettsutøvere mot narkotika, og våren 1996 så hadde vi utviklet motlogoen. Og da hadde jeg på et sånt A4-ark når jeg dro til et møte I Stavanger med en organisasjon som heter Worldview med generalsekretæren. Og så sier generalsekretæren når jeg kommer der da, det greit at jeg har med en observatør som kanskje skal begynne til oss? Ja, la oss se. Så sitter han da på enden av bordet. Og så sitter han generalsekretæren og jeg har et møte på 2 timer. Jeg veldig ivrig da, litt sånn som nå. og på slutten av møtet så tar jeg opp det her A4-arket. Så da ingen I verden som har skjedd mot logoen, men da hadde han på A4-arket, så tar jeg den opp, og så sier jeg til henne, en dag skal alle de her topplagene I fotball spille med den her bakpå. Det den store, store drømmen min, sier jeg. Og så jeg møter jeg ferdig da, mellom han og meg, så hender han seg til observatøren, og så sier han at Nå, Geir, hva synes du om møtet? Og så sier han da, ja, det her var noe av det mest entusiastiske jeg har hørt på lenge. Jeg visste jo ikke helt hvordan jeg skulle tolke det. Og så sier han da at, jeg sitter I serieforeningen 72, det som norsk toppfotball I dag da. Den her drømmen din, om å få mot bak på de fotballdraktene, det skal hjelpe deg med. Var Geir Solstad. Det blir årsaken til at året etterpå så spiller alle tippeliga-lagene med mot på ryggen. Takket være delt entusiasme. Så selv om en kan bli kritisert for det, du kommer mye lenger med å dele entusiasme og en visjon. Du får med flere på laget. Det skaper stolthet. Og jeg fortsatt stolt den dag I dag, vet jeg.
Det jeg tror det en perfekt... måte å avrunde en nydelig time på. Altså det, jeg blir entusiastisk av å høre på. Jeg blir inspirert av å høre på, og jeg blir klokere. Du en klok mann, du har masse erfaringer, og jeg håper at du fortsetter å drive med utvikling, for det det jeg opplever at du gjør. Da, og, ja, rett og slett takk for at du var med. Det var helt konge, og du helt konge. Og, ja, bare takk, ass.
Tusen takk, det samme. Du inspirerende, Øystein.
Så hyggelig. Og til lytteren, hvis det noe dere har lyst til å gi oss tilbakemeldinger på, hvis du har noen tips til gjester, hvis det noe ris, ros, feedback til enten Atle eller meg, så ikke nøl med å plukke opp telefonen. Du finner oss, altså du finner så mye på internett at jeg helt sikker på at du finner kontakten for vår også. Vi gjemmer oss ikke vi. Og så det ikke så lenge til vi sladder inn med en ny episode. Ta vare, lag en strålende dag. Oi!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.